Amaiurko gazteluan historia, esanaia, erreferentzialtasuna eta azken hamarkada honetan Arantzadi Zientzia Elkarteak indituen indusketa lanen emaitza ikus daiteke Amaiur azken gaztelua izeneko erakusketan Iruñako Kondestable jauregian. Urtarrilean 28 arte egongo da zabalik printzipioz eta azken urtetan Amaiurko indusketa lanetan aritu da Suberri Matelo Oiartzuarra eta erakusketa hau prestatzeko eta gidalanak itxekore ardura izan du. Amaiur eta erakusketa bea ezautzeko aprobetxatu nahi dugu gaurkoan. Suberri Amaiur azken gaztelua. Hoi entzun da, ze etortzen zaizu burura edo ze sentitzen zu?
Bueno, Amaiur azken gaztelua izan du da aurten, bueno, 2016an ereki dugun erakusketa bat, pixka bat Amaiur gaztelu mitikoai omenaldi bat itxeko modu bat izan du da, ez? Azkenian indusketa horietan agertu den guzia pixka bat plazaratzeko, eta hortaz gain, ba urtiak eta urtetan izan du den gaztelu importanti horrei ere pixka bat ba, erakusketa bat itxeko aproposa izan du da 2016, eta bueno, ba, ez dakit, azken gaztelu horrek ba, potentzia daka, eta nahi zirrara iragiten hau pertsonalki.
Euskaldunontzat eta bereziki Nafarrentzat berezia, Amaiur, Nafarroko erresuma defendatu zuten azken Nafarren gotorleku izan zen, 500 urte baino gehiago pasadia ordutik, baino gaindikan kontatzeko asko du leku horrek.
Bai, gaztelua aparte, ez, azkenian noin dela oso gutxi danikan ezautzen dugu gaztelua inolakoa dan, baina hortaz aparte, ba, bueno, dago historia ezkutu pila bat, bueno, ezkutu edo oin arte kontatu ez den historia bat, ez? Azken finean, ba, Amaiurreko gazteloi buruz idatzi duten autore pila bat, ba, Lauaxetatik hasita, ba, Jimeno Jurio historialari arte, ba, azkenian dago jende pila bat gai horiek landu dituna, Euskal Herriko gaiak eta Nafarroko gaiak landu ditunak, eta azkenian, ba, bueno, kontatzeko dakan parte handi joi, ba, hoxe da, ba, pixka bat, jende horre guztiak iten duna, egin duna, eta ba, egiteko dakanare bai, ba, pixka bat plazaratzea.
Beraz, hor bazon informazio asko, idatzita, kontatzen zena, baino gaztelu bat bazeola bai, baino ikusi ez, eta Arantzadik erabakizun hastia.
Bai,
indusketak iten edo lanian.
Hoi da, bai, azkenian urtiak eta urtetan zehar izan du da oso gaztelu importantia, kanta pila bat indialako, edo poesiak, edo antzerki piezak eta indialako, eta horrek albideratu izan du historian eta politikan ba, azkenian Amaiur izen garrantzitsu bat bilakatzea. Mino, pasatzen zena da 2016 arte gazteluari buruz hitz egiten egin dela, mino ez genekigula nolakoa zen gaztelua. Orduan, Arantzadi Zientzia Elkartea sartu zen, herriko gaztiak bultzatuta, Amaiurreko herriko gaztiak bultzatuta, eta ba, hasi zian, ba, pixkanaka gaztelua nolakoa zen ikusi nahian. Edo.
Ordu arte zen muño bat, monolito bat zakan gainean, baino askoz gehiago etzen, ez? Arantzadi sartu zen arte?
Hoi da, bai, berez ikusten zen aro monolitoa zen eta mendixka bat. Jendiak esaten zuen bertan gaztelu bat zeola, baino harrien arrastoik retzeon. Dena berde zeon, baratzak eginak egin zian mende hasileran eta orduan, ba, bueno, etzen deuse gehatzen. Baino, garrantzia zekana edo monolito izen. Eta gaur egune bai, garrantzia mantentzen duna parte handi batean monolitoi da, azkenean ikur bilakatu dena.
Baina jende asko galdetzen du, monolitoi edo harritzen da esaten denean monolitoi berria dela, ez?
Bai, izane monolitoi jarri zan, 1922an nintzen lehen da biziko monolito bat, ba, pixkat gaztelu horreta horren memoria errekuperatu nahian, ez? Bertako Nafarrako intelektual batzuk edo bultzatu zuten, monolito horren eraikitzea, kontua, ba, bueno, oso polemikoa izan zela monolitoi eta lertu arazin zutela eta 82koa dela orain dakagun monolitoa berriro berrera ikizen monolitoa.
Eta zertikan, bueno, izan zintzugun pixkate, orain dela pare bat urte hemen kontatzen indusketak nolakoak izaten ziren, Amaiurren indusketa 15 aldi bat izaten da, zukoik nola bizituzu, udara iristen da, lehenengo 15 aldia, hemen xaniste honak dira, minuzu Amaiurra, juten za.
Bai, azkenian, bueno, xaniste honak urtero bizi izan jogu hemen, ez, eta beti esan dut, jo, beti hemen egongo dira, aldatzen juten dira, minio, betiro, dakat parranda itxeko aukera bat. Amaiurrekoa berezia, azkenian herri oso bat ekartzen zatuan eta arkeologuak hartzen dituzte, Eta azkenian da konbibentzi oso politi bat, oso euskalduna eta ambiente oso politia dago, eta hortaz aparte jakitia ba, historiako zati bat berreskuratzen nahi zela, eta amaiur bezalako hain garrantzitsua den historia zati bat berreskuratzen nahi gala, ba, bueno, pozgarria da, zirrara garria da, orduan, ba, bueno, nahi izaten dut arrea jun, desde luego.
Horrera baki berri izaten zute arantzaditikan, ia mantenu lanak ingo zuten, industen segituko zuten, edo, bueno, zere emango izuten urte bako txian garrantzia, ez? Edo, ama bostegun hoietan ze lan ingo dien.
Bai, izane, azkenin dena ez da industria, ez? Pentsatzen dugu, arkeologo egiten dugun bakarra, azkenin berta jun, harriak atetzia dela, gauzak lurrazpitik atetzia dela, eta txea ematen jugula. Azkenin, aztarnategiak mantenu badaka, aztarnategia lan batzuk eskatzen du, eta orduan, ba, bueno, urte batzutan tokatu izan da, ba, jendiai, bisitariai eta bidia ondo jartzi, eta orduan pasarela bat ingenun, urte hortan etzan industu, eta arkeologuak edo bertako Londresak egitu ginen egurrezko pasarela hori montatzen, atorni jatzen, eta bar, eta urtero egiten dugun lanak industriaz aparte da guztia garbitzia, sasia kentzia, belar guztia kentzia harrien tartetikan. Orduan, bueno, industriaz aparte badaka beste mantenu bat bai.
Jendiak eta neonek galdera inizunez, hainbesteko historia balimado, hainbeste gauza balimadozte bertan aurkitzeko gaindik, zeatikan ez da urte guztian iten induzketaik edo lako lanikan, ez? 15 egun hoita mugatzen zazte.
Bai, azkenian, ba, bueno, lehen osan duten bezala, arkeologia ez delako dena industria, ez? Azkenian, pixkat komplementatu inberda, ze geho, ateatzen dugun gauza guzti joike bai ikertu inberdia, publikatu inberdia, eta ordun urte guzti batian, JFO ongo baginen gaztelu guztia lurrazpitik ateatzen eta materialak berreskuratzen, geho, material horieke bai restauratu inberdia eta gaztelua mantendu inberda, eta hortaz aparte guztia ikertu inberda, publikatu inberda. Oain arte, industu den guztioi publikatzeko, oain hasi geha saiakerak iten eta pixkanak hau guztia ikertzen eta publikatu nahian, baina pentsa, azkenin 10 urte pasadia eta ez dago ezer publikatu ofizialki Arantzadin aldetikan, induzketa aldetikan. Orduan, ba, bueno, eskatzen duna da, lan handi bat, industriaz aparte, bageoko ikerketak.
Eta 2016an erabaki zenuten, edo aurretikan erabaki zenuten, bueno, erakusketa bat ingo dugu, hemen gauza asko topatu dugu, eta hau jendeak ikusin behar du.
Bai, azkenian izan zen pixka bat, egoerak beak eskatu zuen, pixka bat Iruñako udalak ilusio handi egiten zion olako erakusketa handi bat montatzia, behaiek ikusi jazekaten ze materiala agertu zian, Asiron bea oso interesatua agertu zen, historia...
Historialaria da, beha,
bai,
Joseba Asiron.
Historialaria den bezala. Ordun, ba, bueno, pertsonalki, oi bultzatu zuen, eta gu arantzaditikan, ba, bueno, erronka handi bat zen azkenian inbartzena, zela plazaratzia, 10 urtetako induzketa guen emaitza guzia plazaratzia.
Eta nola, iten da, aukeraketa, edo nola montatzen da erakusketa bat, ze gauza asko pentsatzet topatuko zen ituztela, erakusketan ikusten denak mino askoz gehiago?
Bai, azkenian, bueno, material arkeologikoai dagokionez, aurretikan saiakera txiki bat ina zeon, kolekzioa pixka bat murriztu intzan, eta zeon olako selekzio txiki bat ina, amai hurren bertan gela bat erekizelako pixka bat material hauek herriai behai erakusteko, ez publiko zabalai, baizik eta herriai. Orduan aukeraketa txiki bat ina zeon, mi hortaz aparte milaka pieza daude, azkenian berriro bitu bertxuzunak, berriro aukeratu bertxuzunak, eta bueno, pixka bat erakutsi nahi izan genuna da egunerokotasun bat edo gazteluan bizi izan egunerokotasun bat, ez bakarrik gerra, azkenian Amaiur gerrakin eta bataiakin eta lotzen dugu, eta hortaz aparte erakutsi nahi genuen, ba, genuen material guzia oso aberatsa zela eguneroko bizitza bat erakusteko edo. Eta hortaz aparte, ba, bueno, hiru areto intzian Amaiur ez delako bakarrikan arkeologia, Amaiur memoria bat badare bai, eta artelan asko inspiratutu bai. Orduan, ba, bueno, da pixka bat hiru areto intzin, hiru gai horiek edo jorratzeko.
Iruñako kondestable jauregian do, zera, erakusketa, eta zuk esantzu hiru zatitan dago banatuta, aleka batetikan alde historikoa lehen esaten genuen iruditegi hoi paperetan idatzita zeona historia, Amaiurri buruz idatzi duten lagunen historialarien hitzak eta liburuak, eta bueno, behaien zatitxe bat ikusi genezak ez da?
Bai, lehendabiziko areto hortan zagoan edo sarrera edo kondestable jauregiko horretako sarrera den hortan, ba, bueno, pixka bat monolito horri eta memoriaren berreskuratze horri edo inegen ion omenaldi txiki bat, ez? Pixka bat historialari, idazle eta bestelako pertsonaiek euki duten papera Amaiurreko historian eta Amaiurreko iruditegi hortan, ba, bueno, hor jarri nahi genitun, Eta hortaz aparte ditugu geho beste bi aretuak komplementatzen joten dianak edo.
Bigarren aretua, marguakin dagoen aretua, artelanakin, jendeak marraztu izan duna, ez? Amaiurko gaztelua iburuz.
Hoi da, bai, bigarren patioa den areto hortan, ez? Ba, pixka bat sartu nahi izan txugu, induzketak hasi eta ondorengo urtetan, ba, artistei inspiratu dien, ba, guk aurkitutako arrastoiek edo, inspiratu dizkieten artelanak. Orduan jugu, artelan ezberdinak, ba, fotomontaji din bezala, oleoak dian bezala, edo akuarelak. Eta hortaz gain, da, kuadro txiki bakar bat, dena, ba, bueno, induzketak hasi aurretik edo, norbait okurritu zitzaion pintatzea Amaiurreko gaztelua, eta, bueno, pixka bat kolekzioi da, Amaiurreko gaztelua ningurun edo.
Erakusketan zehar zuke aipatzen zenun, inorrek ez du berdin margotzen, ez du inorrek berdin marrazten Amaiurko gaztelua. Dorria bai, denak dakate dorria edo gehienek bai, baina hortik aurrea bakoitzak bere modura imaginatzen du.
Bai, azkenin, bueno, artista bakoitzak edo ikusten duna da guk lurrazpitik atea duguna, diela ba, harri jara batzuk eta arresien eta eraikuntzen oinarria. Karo, oinarrioik zure imaginazioen 10 metroro iotzia, ba, bueno, ia bakoitzak iten duen gauza bada. Orduan bakoitzak jartzen dizkio nahitun lehiuak, bakoitzak jartzen dizkio nahitun almenak, nahitun teiatuak. Eta orduan, ba, bueno, interesgarria ze historialari, bueno, historialariak ez dian artista askok lan oso poli egiten dute, ze saiatzen dira pixka bat fidelak izaten historiai, eta gazteloi beraien memorian eta beraien artelanetan berrera ikitzen, minio alik eta modu fidelenian, eta artelan guztia badakate egi puntu bat, eta badakate, ba, bueno, fantasia puntu bat.
Gaztelua esan dut, dorre batekin, arresiak ebazitun.
Bai, zekan erdi aroko lehendabiziko gazteluak, zekan dorre nagusi bat, ez duguna induztu, minio artxibotan alagertzen dena, eta planotan eta alagertzen dena, dorre nagusi eta altu bat, eta ingurun zitun bi arresi edo bi perimetro, arresi perimetro.
Amaiurko gazteluan funtzioa, Nafarroako erresuman barruan zein zen? Lekua bakigu, estrategikoa dela?
Bai, lehenbiziko erdiaruan, lehenbiziko gaztelu txiki horrek edo eukiko zuen funtzioa ondiena, ba, peaje bat kontrolatzia bezalako izango zen. Azkenian, hoi esan zuen bezala, leku oso estrategiko batian dago, eta ordu merkatari asko pasatzen zian bastandi barrena, porturuntz edo bestela Europatikan edo ba, Nafarroaruntz. Orduan, zan pixka bat peaje bat bezala, merkatari guzti kobratzeko eta pixka bat inguru girua edo kontrolatzeko modu bat zan.
Eta geho, erakusketan hirugarren zatia izango litzateke alde arkeologikoa, horre uste zu gaina erosuna hor sentitzen zela gidalanak egin juzunean, aurkitutako guzila, edo bueno, guzila esan dugu, lagin bat ikusteko aukera dakagu bertan, ezta?
Bai, areto haure bai zati ezberdinetan banatu dugu, azkenean arkeologiak erakutsi diguna da, gaztelua ez dela urte gutxi batzutan bakarrikan bizirik egon, fase luze bat izan du da, ba, eraiki zenetik erdiaruan geokonkistako garai guztioi pasatzen arte eta geho abandonatua geratu zen arte. Ordun areto haure bai hiru zatitan bezala banatu dugu eta ikusi daitekena da hoi, ba, pixka bat gaztelu horrek nola evoluzionatu duen eta zen material utzi dizkigun ikerkuntzarako eta bueno, disfrutatzeko.
Hor arkeologia areto hortatik pieza bat bere xiber bazenu, zein aukeratuko zenukea?
Ba, bakit jendiak ezpata esango lukela, nahi ezpata gustatzen zaite, eta azkenean pixka bat iruditegi bezala hori erabili dugu erakusketako panfletuak iteko eta bar. Minorei pertsonalki igual gehiago gustatzen zaizkit egurrezko gopor txiki bat badao, ez? Kaikuan komplementaioa dena gopor txiki bat, eta bueno, pertsonalki gehiago gustatzen zaite, ezakit igual egurrezkoa delako eta zaila delako olako gauza mantentzia. Minio olako gauza txikiagoa nahi pertsonalki gehiago gustatzen zaizkit, ba igual eguneroko tasunean bereziagoa dianak, eta bueno, nik igual hori aukeratuko nuke.
Ezpatak, aipatu zu ze ezpata da, bertan ikusiko duguna?
Bueno, ezpata hau da, konkista garaiko ezpata bat, aurkitu delako konkista garaian intzian arresi batzun gainean, edo bueno, arresi tartian aurkitu zelako, eta konkista amaitu zeneko derrumbe baten azpian agertu delako. Orduan badakigu, konkista garaikoa dela, ez dakiguna da, ze bandutakua, edo ze ejertzitoi edo izango zen, edo ze jertzito nahi izango zen, ezpata hoi.
Amaiurko gazteluan atian replika bate badao.
Bai, Amaiurreko gazteluko atia interesgarria izan da, ze berez originala kontserbatzen da, arraiotzeneko arraiotzeko jauregizarrea jauregian. Eta originala hor kontserbatzen da, testu ezberdinek esaten digutelako, eta hola baieztatzen dutelako, originala horrea eman zutela, behin Amaiurreko gaztelo konkistatu izan da, bertako jaunari, Usuako jaunari, eman zitzaion atea trofeo bezala, eta bertara eman zun, eta bertan jarrizun. Orduan testutan eta agertzen da nola behi oparitzen zaion, eta bestelako testu batzuke bai batugu, errementaria inola eskatu zitzaion ateoi blindatzeko, eta bar. Eta orduan, ba, bueno, politia da, ze, ba, ate originala badakigun unda hon, eta horren replika bat intzan, noen dela urte batzuk, Arangureneko eskola eta herrian, Iruñi herrian, eta, bueno, ba, politia izan dare bai, hori ekarri alizatia, erakusketara.
Zuk gida lanetan ibiliza, nola sentitzen za? Gida lan oitan, eroso, gustatzen zaitu, induzketak gehiago gustatzen zaizkizu?
Bueno, azkenian gauza bat gehiago gustatzen hau bestia minio, ez? Hombre, induzketan ibiltzea beti asko ze gustuko guadagat. Minio azkenian arkeologia pixka denetik handa. Beti induzten ibiliko bagina, o beti ordenagailu aurrian artikuluak idazten ibiliko bagina, aspertu ingo nintzatik. Azkenian politena arkeologiatik han, ba, horreken bate izkizun aukera guztiak. Erakusketan montatu bezala eta bere gida lanak itxiaz aparte, ba, industria bezala, edo piezak errestauratu berrizatia, edo olako gauzak. Orduan, erakusketako gidea izatean politena da igual da, ba, jendiak ematen ditun sorpresak, eta jendik egiten ditun galderak, eta ikusten duzu, ba, pertsonalki zirrara garria izan daitekeen azaparte, ba, jendia ere asko gustatzen jola, eta bueno, hori da politena.
Eta ze galderaki nola gehatu za, deskolokatu, ui, hau enun pentsatu edo ezkenun pentsatu jendiak hau galdezezakenik edo?
Ba, ez dakit, hombre, jendik askotan galdetu izan du, haber, soldadun gorputzak eta holakuk aurkitu itxugun, edo, eta, bueno, urte zehatzak, oso zehatzak galdetzen du jendiak, ba, ze urtetan ezakize soldadu sartu zan ezakit noa.
Beraz, jendiak badaki.
Bai, jendia etortzen da irakurrita, eta jende asko etortzen da, ja, gauzak ondo ikasita. Orduan, ba, bueno, baduzte holako puntua askotan harrapatu itxen zaituztenak, minio bestela hola jendia, bueno, etortzen dena nabaritzen den, bueno, nahiko konsentzia badakala eta nahiko dakila gazteluan ingurun eta haitu disparate ondila soldatzen bintzat.
Gure jun ginen, oi hartzen dike koherrilatxo bat, ba, erakusketan azken egunak diela aprobetxatuz, eta Zuberrizuk aipatzen zenun, hau ondorengoei utziko zaie aztertzeko. Ondorengoak edo urrengo belaunaldiak aztertu berko dute hemendik aurrea. Hoi esaten zenunean, Zertikan, Arantzadik ja gehiago ez du Amaiurren lanian segiko?
Bai, Arantzadik asmoa daka urte, ba beste, lau bost urte edo gehatuko dira seguruna induzten jarraitzeko, pixka bat inguru guztia garbitzeko tabar. Meino badao zona bat, Dorrian zona izan daitekena gune hoi ez dena induztuko, monolitoan azpian gehatzen dena. Azkenian, arkeologian filosofia da, ba, pixka bat gaur egun aztarnategi bat edo leku bat induzten dugunean eta justo induzten da berduguna eta gure ikerketak aietu nahi duen horretaino induzten da. Orduan beti uzten da testigo txiki bat etorkizuneako eta beti pentsatu behar da, ba, bueno, gu bizigan gizarte honetan gauzak aurre egiten dutela geota gehiago eta ikerketa aldetikan gauza geota hobiak asmatzen diala. Orduan, ba, bueno, ezakizu noiz arkeologiarako zerbait metodo hobiak asmatuko dian, azkenien hortan nahi gehalanean, eta badezpadare horretako uzten da beti testigo, lur testigo txiki bat, bueno, kasu honetan metruk eta metruk dira lur testigoik, eta aztarnategi guzitan iten den gauza bada, ba, pixka bat uzten da zona bat industu gabe, etorkizunen etorri daitezken teknika berrioik eta ikerlari berrioi guztiak ase betetzeko hor.
Gu, etor gaitezen etorkizun hurbilea, esan dugu, erakusketa azkeneko egunetan daola, hasieran ilan 28 arte aipatu dut, baina litekena da, aste bat edo luzatzi ez da?
Bai, orain dela gutxi jakinarazi digute, ba, azkenin udala eta kondestable jauregikoak bertan oso gustoa doztela, jende pile bat etortzen nahi dela erakusketa ikustea, eta orduan esan gaituzte haber luzatu posible den erakusketa aste bete, eta bai, seguruna, segurunikan otsaian lau artero hola luzatuko da, eta ber, ordu arte erekin jaungo dela azken.
Ba hortxe, aukera, oi hartzun dikan egun pasajuteko ere plane politia, kondestable jauregian hortxe Amaiur azken gaztelua erakusketa, Zuberri eskerrik asko,
olak,
erakusketa behintzat honea ekartzeatikan, bino entzule guztiak gonbidatuko txugu, edo aldutenak behintzat aprotxatu dezatela, aukera, Zuberri Matelo, eskerrik asko,
zuei,
eta aurren arte.
Mi esker.